basketi sanfɛ celu kan farafina gun kan diɲɛ kuru kara ɲɔgɔndanba coupe du monde min be cɛ kɔrɔbalenw kofɔ basket kunda mali b'a eliminatoire ɲɔgɔndan labanw tan a ɲɔgɔndanw tɔgɔ 3e fenêtre des eliminatoires a ɲɔgɔndanw be tan k'u daminɛ sini juma juwe kalo nata tile fɔlɔ k'u kuncɛ juwe kalo nata tile saba n'u be bɛn kar nata ma kigali ruwanda jamana kan mali ka kulu n'o ye groupe a ye ka fara mali kan nigeria uganda ani cape vert mali ka kulu kɔnɔna baaraw ma nɔgɔ n'i b'a dɔn ko jamana minw b'a kɔnɔna na u be ka grin basket kunda ɲɔgɔndan kun fɔlɔ n'o ye fenɛtiri fɔlɔ ye jaabiw filɛ nin ye hakilina jiginna mali cape vert se kɛra mali ta ye kurubiyɔrɔ ni naani o kɛra mali ta ye kurubi duru ni segi cape vert y'o sɔrɔ mali uganda se kɛra mali ta ye kurubi wolonfila ni wɔɔrɔ mali y'o sɔrɔ kurubi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ uganda y'o sɔrɔ nka nigeriya ɲɛkɔrɔ mali tun binna kurubi wolonfila o kɛra mali ta ye kurubi wolonfila ni fila nigeriya y'o sɔrɔ nin kɛnɛ in kan kigali ruwanda faaba la mali ka ɲɔgɔndan kun fɔlɔ mali ni uganda de b'o tan o kɔfɛ ɲɔgɔndan kun filana mali ni nigeriya be ɲɔgɔn sɔrɔ k'a kuncɛ ni cape vert ye ka fara o kan ɲɔgɔndan nunu n'o ye 3e fenêtre des eliminatoires ye basketi bunagun kan min be coupe du monde kofɔ a ɲɔgɔndanw tɛ ka tan kigali dɔrɔn ruwandakaw fɛ yen groupe b ɲɔgɔndanw bena tan côte d'ivoirekaw fɛ yen groupe c o bena tan egypte jamana kan min ye coupe du monde ɲɔgɔndanw ye basketi bunagun kan a bena tan jamana saba de la k'a daminɛ utkalo tile 25 k'a kuncɛ septanbre kalo tile 10 san 2023 san wɛrɛ jamana saba minw don ni ɲɔgɔndan ye bena tan o jamanaw kan indonésie japon ani philippine voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekala seli don